orain giza eskubidean krisiari esamarko genuke edo eskubide politikoen defentsan, bueno, ba, Nafarroan ere bertan gerituko dugu, bertan segituko dugu, ari dira herria erresia osatzen, aurreko larun batean Gaztelu plazan lehen harria jarri zuten, eta, bueno, ba, lehen harri hori eta larun botekoa nola joan zen hobeto ezagutzeko, bueno, ba, lekuko zaiasune genuen gaurkoan, eta horretarako badugu lagun bat telefonoz bestalde, Ibai Iriarte bera eleak mugenduko kidea da, eta okerrez baldin banago Gaztelu plazan egon zen larun batean. Egunon, Ibai?
Apa, egunon, joan.
Bueno, zubertan egoteko geratzen zenuen, ez? Larun batean, Gaztelu plazan.
Bai, antxe bili ginen, bai, eguzkipean.
Eta, zer moduz? Zer moduz?
Ba, oso positiboa ikusi genuen, ze, ba, ikusi alizan genuen, ba, gizarteak kontzientzia zen ari duela azken aldian, ba, epaiketa politiko hauen gelditzearen inguruan, eta oso positiboa ere, ze, gazte asko ikusi alizan genituenan, eta jendea oso gogotsu lan egiteko.
Jendea oso gogotsu, horren arira, asamblea dain zenuten, eta bueno, egun horretako sanzaguna ardatza, asamblea hori izan zen, eta asamblea dan aipatu ziren alternatibak, ez? Nolabait, zer egin daitekeen herria erresio hori osatzeko Nafarroan, ez? Zer mozko ideiak atera ziren?
Ba, bueno, ba, egia zen, nahiko positiboa ikusi genuen, ze hori, ba, bakoitzak bere iritzia eta bere proposamenak emateko aukera izan zuen, eta, ba, hori, ba, nahiko, ezakit, iniziatiba politak. Ikusi barko dugurein nola garatu, ze, klaro, ba, Nafarroan dugun egoera ere, eta agian, beste lekuetan izan dezakeguna, baina, bueno, bai, hori, iniziatiba hoiei bide emateko bidea badagoela uste dugu, eta lanean hasi beharko dugu pixka bat, hori nola bideratu ikusten.
Hori da, ikusi beharko bat, ez ditugu gertakariak aurreratuko, baina gila da esaten zenuen Nafarroan egoera berezia dela. Ez dago akaso emeisteko errestasunik leku fisiko batean, askegune permanente bat osatzeko, beste, bueno, badauden mandatariak tarteko, ez da, eta horren arira adibidez, bueno, aipatzagatik besterik ez, baina eragile sozial askok beraien egoitzak, ez, eskaini zituzten, nahi izan ez gero, hor daudela adieraziz.
Bai, pixka bat, gure txeko ateak zabalik dituzue iniziatibari jarraituz edo, ba, hainbat eragilek haien egoitzak eskaini zizkieten, han zeuden inputatuei, eta baita ere, komentatu zen, ba, jendeak bere etxea eskaintzeko aukera ere ematea, ez? Orduan, bakoitzak, ba, bere etxea utzi nahi izango balu, ba, hori izena ematea, eta pixka bat, ba, bere etxeko ateak irekitzea behar izatekotan, ba, enkausatuek erabilditzaten edo.
Bueno, eta gunotan ez bakarrik larun batan, uste dut Bart gauan ere, San Juan gauan ere, behintzat Iruñerriko herri eta zu askotan auziperatuen aldeko mezuak entzun dira, ez? Edo,
bai,
ikusi behintzat.
Bai, ikusi alizan genituen hainbat lekutan, bai, bai Zizkurren, baita ere Barainainen, Donibanen, bai, azkenan jendearen kontzientziazio maila ikusi daiteke horrez, eta horren inguruan, hori, ba, aipatzen genuen larun batean adibidez, ez, ba, naiz eta Auzitegi Espainiarrek kondena berretsi edo ez, argi dagoela euskal jendarteak absoluzioa eman diela alako epaiketetan enkausatuak diren gazte, eta zein gazte guztiei.
Hori da, eta orain begirada guztiak edo arreta guztia Supremoak kaleratzen duen erabaki horretan, Uztailak 3 da data.
Bai, Uztailaren 3an, gu ba baloratzen dugu eta hitz egin izan genuen, claro, data hori jartzearen arrazoia izan litekeena, ba, ikusita jendea mugitzen ari dela, ba, normalean Iruña San Ferminen ondoren, ba, jende asko ez da hemendik ibiltzen. Orduan, ba, posible izan daitekela data hori finkatzea, probesteko, ba, jendeak alde egiten duela, eta beraz, ba, jende gutxiago egongo dela aurre egiteko balizko sententzia horri. Baina, bueno, argi dugu eta jendeak ala adierazi zuen, ez dutela lortuko eta arresi potente bat aurkituko dutela aurrean.
Bueno, eta kasunetan, Iruñarriko bost auziperatuak, bost gazte auziperatuak aipatzen genituen, baina azkenaldian ere kezka esente asko direlako, iritsaitezken sententzia politikoak eta espetxeratzeak, eta zehazki, astenetan bertan, bereziki kezka, nioen moduan, Josu Espartzarekin.
Bai, Josu Espartzarekin, eta berak ere parte hartu izan zuen larumateko agerraldian, bai, kezkagarria, hori, alde batetik, sententzia jakinarazterako orduan, hori, 10 eguneko epe hori, ez, kartzelara aurkezteko 10 eguneko epe horren jakinarazpena iritsi zitzaion, baino antza pausuren bat edo saltatu zuten. Orduan, argi dago, bera kartzelaratzeko gogo nabarmena dutela. Baino, hori, abokatuen aldetik jarri omen dute eskaera bat, edo zehazkin nola esaten den, igual ordezteko balizko kartzelaratze hori bi urtetako isun batengatik. Eta orduan, eskaeria aurkeztu dute, eta orain erantzunaren zai daude, aber, bost, 10 egun eko epean, emango dute antzuna, eta hortik sartzeko agindua emango balute, ba beste 10 eguneko epea izango luke gartzelan aurkezteko. Eta horren inguruan txantrean antolatu da beste pues herria inguruko batzar irekia, edo hori, nola erantzun sententzia horri, auzotegin, txantrako auzotegin, azte azkenean 6:30. Orduan,
bueno, esan ezagun orduan, herri arresiren lehengo harria Gaztelu plazan jarri zala, urrengoa txantrean jarriko dala astazkenean bertan, eta oraindik eta hemendik aurrera asko zehiago jarri barko direla.
Bai, hori xe, bai. Hori, adibidez, beste ekimen bat aipatzekotan ikusiko dugu posible dugun egitea edo, baina komentatu zen igual sententzia hori atera baino lehen, ba, kanpadabaren bat edo burutzearena, edo baina noski hori, komentatu dugunez, ba, nahiko zaila dago egoera Nafarroan alakori kantolatzeko.
Bueno, oraingoz ideiak mai gainean daude, ikusiko zerbait egingo delako, hori ziur.
Hori da.
Ibai Iarte, Eleak Mugimenduko kidea, mi esker, gure negotatik.
Zuei, guri itzamatagatik.
Bosegi.
Berdin.